برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin sabti ah 5-18 bisha January sanadka 2020. Afrikada bari saacadda waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan qaababka caruurta iyo dhallinyarada da'yarta ah xilligan loo baro qur-aanka kariimka ah.
markaad fiiriso way kala duwan yihiin horta caruurta inta qur-aanka ay ku dhammaynayaan. waxyaalaha waxaa jira marka qur-aanka inuu qofku xifdiyo masalan, ama qur-aanka uu barto ilmuhu, ama ha ku noolaado waddankan, ama qurbaha laga keeno, ama Soomaaliya gudaheedaba ha ka imaade, waxyaalo badan oo u sahli kara jira. marka waxyaalaha u fududeynaya waxaa ka mid ah inuu marka hore qur-aanka uu xoogga saaro oo waxbarashada uu qaybo mar barto, waxaa la yidhahdaa qofkii wax wada raadiyay way ka wada tagaan.
waxaa sidoo kale intaan barnaamijka ku guda jirno aad maqli doontaan kaalimihii heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
Kane Starr oo door weyn ka ciyaaray xilka xayuubintii madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ee dhammaadkii 1990-nadii iyo Alan Dershowitz oo ka mid ah qareennada ugu caansan Mareykanka ayaa ku biiray koox qareenna ah oo difaaci doonta madaxweyne Trump marka ay aqalka sanadka ka bilaabato dhageysiga dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha. aqalka cad weli si rasmi ah shaaca ugama qaadin kooxda qareennada difaaci doonta Trump oo dhammaystiran, hase yeeshee waxaa ilaa iyo hadda la og yahay in Pat Cipollone oo ah sharciyaqaan ka tirsan maamulka madaxweyne Trump iyo qareenka gaarka ah ee madaxweynaha Jay Sekulow bayaan jimcihii shalay ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uusan wax qalad ah sameyn islamarkaana uu ku kalsoon yahay kooxda qareennada ah ee difaacaysa. dhageysiga dacwadaha xilka xayuubinta ee madaxweyne Trump ayaa talaadada soo socota ka bilaabi doonta xarunta kongareska Mareykanka ee Capitol Hill ee magaaladan Washington D C, halkaas oo ay ku dhageysan doonaan xubnaha aqalka odayaasha kadib markii dhammaadka sanadkii hore ay xilka ka qaadeen madaxweynaha aqalka wakiilada.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay dalalka reer Yurub inay khatar ka soo wajahi doonto kooxaha argagixisada ah haddii ay burburto dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ee fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli, sida ay daabacday jariidada Politico sabtida maanta ah. maqaalkan oo la daabacay xilli uu furmayo shirka nabadeed ee kooxaha Liibiya ee ka furmaya Berliin ayuu Erdogan ku sheegay in fashilka Yurub ee ay ku guuldareysteen inay si buuxda u taageeraan xukuumadda dalka Liibiya ay tahay mid ka soo horjeeda qiyamkeeda asaasiga ah oo ay ku jirto dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha, siduu yiri. kooxaha argagixisada ah sida ISIS iyo Alqaacida ee lagu jabiyey dalalka Suuriya iyo Ciraaq waxay heli doonaan goobo ay dib isaga soo abaabulaan, ayuu qoray Erdogan, waa haddii buu yiri ay burburto xukuumadda sharciga ah ee Liibiya. xukuumadda Liibiya ee uu madaxa u yahay Fayaz Sarraj ayaa waxaa ilaa bishii Ebriil ee sanadkii hore wajahayay weeraro ay ku hayaan ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Khaliifa Haftar ee fadhigiisu yahay dhanka bari ee dalka Liibiya, iyadoo dagaaladan ay ku dhinteen 280 qof oo shacab ah iyo ilaa 2,000 oo dhinacyada dagaalamay ah.
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa Voice of America Washington. haatana dhegeystayaal, aan u gudagalno qaybaha inooga harsan barnaamijkeenna dhallinyarada, waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha, waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay Khadar Maxamuud Xareed.
dhalinyarada Soomaaliyeed ee baratay diinta Islaamka ayaa sanadihii la soo dhaafay kaalin weyn ka qaadanayay sidii ay dadka u bari lahaayeen diinta oo ugu horeeyo Qur'aanka Kariimka. Magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee bariga Afrika ee ay dhalinyaradu dadka diinta ku baraan. Xarumaha barashada diinta Islaamka ee Nairobi ayaad ku arkaysaa dhalinyarada oo Qur'aanka iyo cilmiga kale ee diinta Islaamka baranaya, sidoo kalena dadka sii baraya. Dadkan diinta Islaamka lagu baro magaalada Nairobi waxaa ka mid ah caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha laga keenay iyo sidoo kale dadka kale ee ku nool magaalada. Waa mowduuc aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhalinyarada VOA oo ay marti iigu yihiin Cabdimaalik Ismaaciil Yuusuf iyo Cabdiraxmaan Buraale Cali oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee Qur'aanka Kariimka iyo cilmiga kale ee diinta dadka ku bara magaalada Nairobi. Ku soo dhawaada barnaamijka marka hore.
Waan dhownahay wadmaasanta Khadar Maxamed Xareed. Dhamaan oo salaamayna idaacadda shaqaalaheeda VOA-da.
Cabdimaalik, sideed u bartaan dadka Qur'aanka Kariimka oo kale? Magacaagu bilow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal magacayga waa Cabdimaalik Ismaaciil Yuusuf. Runtii aniga shakhsiyan waxaan baraa dad gaar ah oo laga keenay qurbaha. Caqabad badanna waan kala kulmay oo waa lagala kulmaa. Faa'iidooyin badanna way leeyihiin. Midda koobaad, hadaan u hormaro faa'iidooyinka, horta Ilaahay baa mahadsan subxaana wa ta'aala ayo, waxa aad maartay wax ajeeb ah inaad ardo ama maartay dad dhalinyaro ah oo maartay laga keenay qurbo inay intay yimaadaan Kenya, aniga fursad gaar ah ii tahay inaan wax baro oo Allah subxaana wa ta'aala aan ugu dhawaado, horta waa wax aad ajeeb ah, Ilaahay aan ugu mahadcelinayo. Midda labaad, waxa aan baro waa Qur'aanka Kariimka oo ugu weyn, waxa soo raaco maaragtay adeekaaraadka iyo maaragtay ahadiista iyo ba soo raaco. Marka waxa lagala kulmay, waxaan kala kulmay.
Marka sidee u bartaan, ma qaab nooceed u bartaan Qur'aanka Kariimka?
Qur'aanka Kariimka waxa loo baraya maadaama ardadu ama caruurtu aysan ka imaanin wadan muslimiin badan ay joogaan, markii halkan yimaadaan marka u horeeyso waa in aad sharaxaad badan aad siiso oo qalbigoodi adiga marka hore aad hanato oo u sheegto waxaan inay diinta muslimka ay tahay in loo baahan yahay in la barto, qof kasto oo muslim ahna looga baahan yahay inay maartay ay u xifdiyaan sidii Ilaahay uu soo dejiyay subxaana wa ta'aala. Markii barnaamijkaas oo dhan aad kala naqaashto, markaas kadib baad waxaad u bilaabaysaa Qur'aanka Kariimka oo farbarkii ugu horeeyo. Farbarkaas kadib markay fahmaan ba Qur'aankii gudaha loo dhexgalaya, ayadoo looga bilaabayo meesha u hooseysa Qur'aanka, markaas kadib ba maaragtay in yar in yar siday ku fahmi karaan ayaga markaas ba loo dhexgelinayaa iyo sidaas lagu baraya.
Marka muddo intee leeg ayay ardayda ama caruurta dhalinyarada ay ku qaadataa inay Qur'aanka si fiican u fahmaan ama ba ay dhameeyaan?
Way kala tahay, ardana waa maartay caruurna waa caruur wadanka ku dhashay af Soomaaliga fahmayo, adiga ku fahmayo luqad ahaan iyo dhan waa maartay diin ahaan intaba fahmayo, kuwan waa kuwa aan fahmaynin barnaamijkaas asaga oo maartay weyninba ku soo maartay aad ugu bilaabayso Qur'aanka. Hadaan soo qaato dadka yaryarka la qabsaday marka u horeeyso yaraantoodii la qabsaday inay dugsi iyo madaris ay tagaan, waxaa lagu fahamsiin kara taqriiban qofka Qur'aanka min bilow ila dhamaad waxaan aaminsanahay inuu ku dhameyn karo muddo 3 sano ila 4 sano gudahooda.
Waaye, waan kugu soo noqonayaa Cabdiraxmaan Masiinaya. Cabdiraxmaan, goormay soo bilowday inaad Qur'aanka dadka bartaan?
Waqti aad u horeysan soo bilownay, intaan xusuusnahay inkastoo meelo kala duwan aniga aan soo maray, markii aan iskuulka dhigan jiray xitaa waxaan bari jiray dadka 2007-2008. Marka sida walaalka u sheegay weeyaan Qur'aanka, markaad fiiriso way kala duwan horta caruurta inta Qur'aanka ay ku dhameynayaan. Waxyaalo waxa jira marka Qur'aanka inuu qofku xifdiyo midalan ama Qur'aanka uu barto ilmuhu ama ha ku noolaado wadankan ama qurbaha laga keeno ama Soomaaliya gudaha ka imaade, waxyaalo badan oo u sahli kara jira. Marka waxyaalo u fududeynaya waxa kamida inuu marka hore Qur'aanka uu xoog saaro oo waxbarashada uu qayb mar barto, waxa la yiraahdaa qofkii wax wada raadiyo ka wada tagaan. Marka hadii iskuul la geeyo, hadana tuition la geeyo oo la yiraahdo xilli dheeraada wax la fahansiinaya iskuulka dhexdiisa, hadana kadibna uu madrasada aado, ciyaalku waxaad moodaa inay aad u daalan yihiin. hadda manhajkan curriculum-ka cusub ama nidaamka cusub hadda ay keenay rabtay wax lagu baro wili aad uma hirgelin laakiin ki koray aad buu cusla oo wadanka midna wax halkaysa ilmo dugsi dhigta laakiin habeenki hadana quraanka dhiganaya waxa laga yaaba shaqada guriga ama homework wax loo yaqaano inuu hadana ka shaqeeyo la soo siiyo ila 6 shaqo guri ama homework la soo siiyo ilmihi galaasaydka ama galaaska sideerad ee wadankan waa imtixaan la galo shahaado taqaano marka imtixaankaas kale markuu galayo xadarkaysa caruur aan wali quraanka dhameeynin oo halka gaaray waxyaalaha sababi karana waxa kamida inaan cunugii aw san quraankii 2 sano ama 1 sano oo waqti ah uu san wali seenin laakiin laga soo bilaabo markuu yaraa ila hadda uu marayo dhowr iyo 10 sano inta uu iskuul kan dhiganayo quraankiina la rabeen luqada waxyaalaha kale oo sahli kara waxa kamida in uu macallinka quraanka u dhageeyo cunuga ay isfahmaan marka koobaad oo uu san canaan iyo dagaal iyo xas kale hortagin laakiin uu meel geeyo sabuurada uu geeyo ama blackboard-ka oo markaas uu xuquuq qari karo oo ardayga iyo macallinku wanaag iyo xiriir fana wanaagsan uu ka dhaxeeyo waxa kamid ah ciyaalka inay waalidkood badanaa inay wada joogan ba fiican isla marka ayadaana ay xiriir wanaagsan ay ciyaalku leeyihiin inuu qofku culimo ahaado oo u tarbiyad wax ka yaqaan qasab ma ah laakiin waxa jira dad badan oo waalidiin Soomaaliyeed oo caama ama la dhig karo dadka inta badan ma aragtay culimo ma aha laakiin ciyaalkooda si fiican xiriir olole oo wanaagsan oo cunugu wuxuu rabo iyo waxa uu tabayo in la dhageysto asaga laftiisa waa qof wax fahmaya oo wax garanaya marka in cabashadiisa la dhageysto ama wuxuu ka cabanayo ama wuxuu codsanayo ama wuxuu jecel yahay ama ciyaalka in marmar xitaa laga farxiyo inay u baahan yihiin ayaa iyadana yaa kamid waxyaalaha saacidi kara quraanka inuu qofku uu si wanaagsan ku barto
waya waayadii la soo dhaafay oo kale midalan dalkan Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi dadka quraanka iyo diinta islaamka baraya waxay u bateen dad dhalinyaro ah oo aad daayir dabcan dadkii waaweynaan waxaad moodaa inay way jiraan laakiin way ka sii baxayaan maxaa isleedahay dhalinyaradu way u bateen inay diinta islaamka dadka sii baraan
horta markaad magaalada Nairobi fiirso shaqo walba oo la qabto dhalinyarada u badan oo taas ayadu waxa weeye waxa isleedahay dadka Soomaalida 900% oo dhalinyarada wax yarba dawladdi Maxamed Siyaad Barre iyo xilligeedii iyo waqtiyada garanay inta badan dadka waa iska dhalinyaro marka maadaama dhalinyarada ay shaqooyinka dhanba ku badan yihiin xitaa markii la fiiriyo haga waxbarashada kale xitaa maadiga jaamacadaha wax walba markaad fiirso dhaqaatiirta isbitaalada ka shaqeeya iyo dadka ganacsiga caadiga ah ku jira waxaan islaahay midaas waxay keenaysaa in qayb kamida dhalinyarada ay waxbarashada diiniga ay xoog saaraan sidaan ognahayna bulshada Soomaalidu way ka bedelan tahay bulshooyinka kale ama jinsiyadaha kale ee muslimiinta xitaa caarabtan ka bedelana taana wala soo waafaqsan yahay waxaad ogtahay dawladda Soomaaliya markay burburtay dadku ay kala qaxeen ama gobolada kale laga yimid sida gobolka Soomaaliya Itoobiya oo kale iyo waqooyi bari Kenya iyo gobolada ay Soomaalidu degaan iyo markii meel walba la isaga yimid ay Soomaali qaxday oo dibadaha laada meel walba la aaday Soomaalidu waa dadka kaliya ee u taagan diinta Islaamka in masaajido iyo madaris iyo aad wali aragtid gabadh xijaaban iyo nin maaragtay koofiyad xiran iyo dad sunnadi ka muuqato iyo dad masaajid ku tukanaya iyo dad meel kaaniisada ah masaajid u bedelay marka midaas waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala dadka Soomaaliyeed inay wanaageeda insha Allah Ilaahay waafajiyo oo dhibaatadan iyo waxa la sheegayo iyo dadka wadamadan ka tagay ee leh gudaha dhiba ka geysteen ama qarxii wax noocaas ah inay san dhicin ee diinta Islaamku sidii wasadiyad ahayd ee hadda culimada muslimiintuna ay dhamaantood u sheegayaan inaan u qaadanay rajaynayaa marka waxaan dhihi lahaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo dadkaas dadaalay ee waliba qurbaha dadka qaarkood oo imaadeen inay diinta Ilaahay ay bartaan
waye Cabdimaalik ma waxaa jira manhaj ay madarista islaamiga ee dalkan oo kale to ay ku mideysan yihiin oo dadka wax ku bartaan
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal sidoo walaalkayba u sheegay manhaj lagu mideysan yahay oo islaamiga oo ka jiro wadanka Kenya intaan ogahay ma jirto walow ay socotay barnaamij qaban qaaba oo in manhajka loo badmaha manhaj cusub la hirgeliyo wiilana ma dhaqan gelin marka laakiin guud ahaan madarista iyo iskuulaadka islaamiga ah waxaa lagu baraa dadka waliba dadka da'yarta oo cilmiga maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala fahansiye waxay ku baraan hadalkaagaana kamid ahaa in dhalinyarada ay u badan tahay waxa wax baro marka guud ahaan waxaa lagu baraa sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta wanaagsan u soo dejiyay khaasatan hadda fiqiga oo kale ahadiista oo kale quraanka tafsiirka oo kale waxa soo dhan baa lagu baraa sidoo kale jaamacadaha waa sidoo kale laakiin guud ahaan ma jirto inta hadda aniga aan ogahay manhaj mideysan oo min bilow ila dhamaad lagu dhigo iskuulaadka
muddo inta la eegayaa soo waday hawshan
waxaan soo waday ilaa 2009kii baan soo waday meelo kala duwan baan ka soo dhigay Soomaaliya waan ka soo dhigay waayo asalkayga baa Soomaaliya aha Kenya hadda inta aan joogayna waan ka dhigay ilaa muddo 5 sano ka badan oo Kenya aan ku joogay
xilliyadii hore ee bariisamaadkii waxaa jirtay in diinta lagu baran jiray gaar ahaan qur-aanka kariimka loox in la isticmaalo oo lagu dhigo. Hadda arintaas ma jirtaa?
Niyow, waxaad u malaysaa in laga guurayo waxyaalihii hore oo dhaqamadii hore oo maaragtay Soomaalida asal ay u lahayd. Hadda guud ahaan Kenya, inta aan ka warqabo ama inta madaris aan dhigay ama iskoolaad aan dhigay, ma arkin meel loox wax looga dhiganayo. Waxaa bedelay buug ba bedelay. Marka walow marka hore la dhigi jiray ardadu waxay wax ku fahmi ogihiin in looxa wax lagu barto, qadaas la dhaqayo, qada la qorahayo, waqti badan la siinahayo, waayo de ashirki alif ahmaale markii looga soo bilaabo ardaygii ilaa uu ka dhameynayo baqara uu ku gaaray wuu qori jiray. Laakiin hadda tii ayadeed waa la bedelay. Hinkaadii iyo farbarka u horeysa markii farta looga saxo buugga, markaas kadib wuxuu ardaygu u guurayaa inuu kitaab ka qaato. Waxaana isdhihi karaa tii hore oo looxa lagu dhigahay baa u faa'iido badnayd ardada.
Aduma ku soo baratay looxa?
Ha, anigu waan ku soo bartay dabcan. Weliba baadiyan anigu ku soo bartay. Qur'aanka waxaan ku soo bilaabay anoo baadiye joogo, baadiyan ku soo dhameeyay. Walow markii dambe xifdigiiska iyo maaragtay nutqigiisa iyo tajwiidka aan ku bartay magaalada aan ku bartay.
Cabdiraxmaan, arinta manaahijta tusaale ahaan dalka Kenya oo kaleeto iskuulada kale ee waxbarashada caadiga ah ee maadiga manhaj u gaar u leeyahay, marka idinka wax dhiba ma ku qabtaan manhaj mideysan oo islaami ah oo dalka aan ka jirin oo kaleeto?
Aha, adiyad, arintaas dhiba lagu qaba caqabad weyn baan ka jirta. Hadda culimada ugu weyn magaalada Nairobi maalin dhaweyd shir waxay jiray ay munaadamooyin badan ay isla qabteen oo lagu qabtay Kijado jaamacadda Umma University. Marka manhajkaas laga hadlayaa, barnaamijkan ku saabsan in manhaj la dejiyana waa arin ama dad iskaashaday oo badan oo hay-ada caalami ah ama la yaqaano dawladda aqoonsan tahay inay dejiyaan ay tahay ama ayba dawladdu samayso. Midalan, iskuulada waxaan ognahay waddankan hadda ku nool Kenya, dawladdu waxay dejisaa systemki ama manhajkii ay dawladdu ku dhigi lahayd ilaa heer jaamacadeed waa degsan yahay wadanka u dhigan yahay. Marka iskuulada macallimiintoodii waxaa lagu tababaray manhajka asaga asiray ku dhigi lahaayeen, laakiin ma jiro wax manhaj oo islaami ah oo macallin islaamiga lagu tababaray oo la yiri maadooyinka sidaa u dhig oo u tababar ku qaadan karo oo midaysan, ma jiraan total.
Laakiin dalka Kenya oo kaleeto ma ahan dawlad islaamiya, maxaa ay ku jaban inaad idinku mid idin gaar oo madrasooyinka aad samaysataan oo dadka aad wax ku bartaan sida dhanka diinta islaamka oo
kale? Ma fududa in madrasooyinku isku tagaan ay madbacad sameeyaan? Ma fududa. Aqoonteenada iyo heerka hadda ama waxyaalaha facilities noo fududayn kara inaan daabacno heer macnaha manhaj intaas wadanka la'eg loo qaybiyo oo madaristo dhan wada gaadha inaan daabacno, awooddaas ma laha, madarasooyinku ma laha, xitaa iskuulada islaamiga ma laha. Keliya waxa heli kara waxa weeyaan in ay isku tagaan muslimiinta dhan, madaxdooda gobollada laga soo doortay muslimiinta, iyo dadkooda wax garanaya oo dad aqoonyahana loo fariisiyo lacaga fara badan iyo budget gaar u ku baxay u baahanta. Marka waa arrin u baahan in badan laga naqaasho. Oo weliba xitaa hadda fiiri manhajkan hadda cusub ee dowladda Kenya ay dhaqan gelisay oo 2007 soo bilowday, waxaa loo fadhiyay ugu yaraan 5 sano ayaa loo fadhiyay. Marka manhajka islaamiga ah wuxuu u baahan yahay intaa iyo in la'eg in loo fadhiyo oo laga baaraan dago maxay la qabsan karaan. Caqabaadka kale jira waxaa kamid ah khatar intaana ka bixin iskuulka. Markii la fiiriyo subaxdii markii la galo waxaa jira iskuulo yiraahda waxaan nahay islaamig oo iskuulo islaamig ku furan anigu kaan joogo kale uu kamid yahay. Iskuuladaas caqabaadka ugu badan haysta waxa weeye maadigii iyo waxa isgarab socda diinigii. Cunugii marka waxaa laga yaabaa maalintii inuu 12 maado u qaato, mana qaadi karto maskaxdiisa. Marka macallinkii xitaa diiniga ahaa waqti ma helayo, cunugii diinta uu ku baro ma helayo, wixii uu bari lahaana wax midaysan maaha. Iskuulkan iyo iskuulka ku xiga isku imtixaanna ma qaadaan xagga islaamiga, isku manhajna ma aha. Caruurtiina wax kala duwan baa loo dhigaya. Mathalan, mid wuxuu dhigayaa manhajka Sacuudi Carabiya, mid wuxuu dhigayaa midka Suudaan. Waxaa jira qolo la yidhahda Majlisu Tadwiir Cilmi oo qoladan Mombasa hadda bugaag ay soo saareen oo xoogaa ay tijaabahaan ugu talagaleen, ayadana qolyaa dhiga. Manaahij kale waxaa jira iyagana wadamo kale laga keenay sida Masar iyo meelahaas oo kale bugaag laga keenay oo iyagana laleeyahay maaragtay galaasyadii u qaybsan yihiin.
Laakiin xilliyadii hore manhaj ma jirin Qur'aanka Kariimkan waa la baran jiray Soomaahayn?
Ha, Qur'aanka baristiisa iyadu taas waxaan malaynayaa dhibka horto hadda ka taagan caqabada ugu weyn waxa weeye waqtiga. Dadkii hore waxaad ogtahay cunuga dugsi haddii la geeyo Qur'aan ilaa uu ka dhammeeyo iskuul lama geyn jiray. Laakiin hadda sidii maaha, cunugu marka ugu horreysay uu yahay baby galaaska ama galaaska ugu horreeya ciyaarta iyo cunugu ku nasanayo 5 sano isagoo jira ayaa la geynayaa. Marka taas waxay soo qasbaysaa cunugii inuu iskuul iyo dugsi wada dhigto. Way adag tahay marka Qur'aanka inuu xifdiyo markaas oo kale, laakiin haddii waqti la siiyo uu Qur'aanka ku xifdiyo wuu xifdin karaa. Caqabada kale jirtana waa midan hadda ku saabsan xagga farbarka. Iyada lafteedu waxay ka mid tahay manhajka aan la isku waafaqsanayn. Mathalan, cunuga see loo barayaa ilaa hadda wax la isku waafaqay oo dadka Soomaalidu ay midaysteen ama macallimiinta Soomaalida Nairobi joogta way ku midaysan yihiin malaha?
Cabdimalik, markaad dadka dadka qurbaha ka yimid markaad quraanka bartaan gaar ahaan dhalinyarada ma dib bay u noqdaan mise way sii akhristaan oo si fiican bay u sii xifdiyaan?
Walaal qadar waa mahadsan tahay, waa su'aal aad u muhiim ah. Sideedaba dadka qurbaha ka imaanayo oo meeshaan caruurta keensanayo keliya waxay umaysan soo guurin, waxay u imaanayaan inay ilmahooda keliya inta u horeeyay ay baraan diinta ay baraan. Markii ay bartaan ilmuhu dhowr qaybood bay u qaybsan yihiin, qayb waa kuwa waaweyn oo maaragtay xaggana aan ku soo faa'iideysan diinta Islaamka iyo baristeedii iyo akhriskeedii aan ku soo faa'iideysan. Sidii ayagoo yar loo geeyay iskuul loo geeyay aanan waxba diina ka garanayn, aan diinta garanayn. Midas anoo sii wado, maalin dhaweeyto baan xaafad baan la iiga yeeray, waxa la yiri waxaan u baahanahay caruur dibadda laga keenay in wax nalo baro. Xaafadda markaan tagay waxaan ku arkay sida runtii nin 17 sano jiro, wuxuu soo dhameeyay iskuul buu soo dhameeyay, wuxuu soo dhameeyay college buu soo dhameeyay, jaamacad buu u ballansan yahay. Asagaa laakiin khiyaarkiisa ku yimid, hooyadii buu la socday, laakiin wuxuu yiri anigu waxaan rabaa inaan barto diinta Islaamka, inaan wax ka bartaan rabaa iyo quraanka inaan wax ka barto. Su'aalan weydiiyay ah quraanka ilaa intee taqaana, xitaa wuxuu iga jawaabi waayay faatixadii lagu tukanayo quraanka laga galahay buu ka jawaabay. Marka runtii dadku way kala qaybsan yihiin, caruur yar yar baa jirto oo maaragtay ayagoonan maaragtay aanan aqligii aanan u kala goon xagga laga soo kaxay halkan la qabsaday quraanka fahmay, markaas kadib gadaal wadanka ugu noqday ay ka yimaadeen.
Dugsiyada ama madrasooyinka ay dhalinyarada dadka quraanka ku baraan ma iyaga iska leh mise shaqaale ka yihiin inta badan?
Ni way kala yihiin, dad ayagu milki u leeyihiin way jirtaa, sida guud ahaanba ka jirto caalamka oo dhan. Macallinka keligii intuu meel furto oo intaasoo canug ma xakamayn karo, wuxuu ku qasban yahay marka inuu macallimiin qorto. Hadba waxay ku xiranta marka tirada ardada u joogta inta ay yihiin bay ku xirantaa. Marka tusaale, macallinka waxa uu si toosa wax u bari karaa dugsiyaasha, ardada wax u bari karo ugu badnaan 25 canug ama 20 canug. 25 marka ardada haday ka bataan oo 30, 40, 50 ay gaaraan, laazim waxaa ku ah inuu maaragtay macallinkaas meesha milkida u leh inuu maaragtay uu qorto, macallin kale inuu qorto, sidaasuna macallinka kale shaqaale ku noqonaya.
Waayahay dhageystayaal, hadii aad goor dhow nagu soo birtay waxaad naga dhageysanaysaa barnaamijka madasha dhalinyarada ee v o a. Gabagabadii barnaamijka ayaanu ku sii siqaynaa. Cabdimaalik, maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee aad la kulanto marka aad dadka qurbaha laga keenay, gaar ahaan dhalinyarada aad qur-aanka barayso?
Walaal qadar, caqabaduhu way badan yihiin. Waxaa ka mid andaan soo qaato, ilmihii aad waxbaraysay ma garanayaan luuqadii aad wax ku baraysay oo Soomaaliga, sidoo kale ma garanayaan luuqadda carabiga. Marka meeshaas caqabad weyn baa ka imaanayso. Caruurtii markii xagga laga keeno ma yaqaanaan total wax Soomaali, ma yaqaanaan dee quraankiina adiga Soomaali baa tahay, waxa wax ku baraysana aayadtaas akhridi laftigeeda buusan garanaynin. Marka caqabada waaweyn baa ka imaanayo. Caqabadaha waxaa ka mid ah waalidkii oonan maaragtay aanan dhammaantood aanan wada joogin, ama intay yimaadaan ay iska noqonayaan caruurta keliga inaad ku noqoto. Caqabada marka ugu weyn oo kaaga imaanaysa waxaa waayo arday ama canug aan hooyadii la joogin ama aabihii aan la joogin, oo adiga bas ku soo fiirinayo, oo adigina aadan isfahmaynin oo luuqadii in isku fahmaynin.
Caqabada waa sida uu sheegay, caqabadaha waxaa ka mid ah dadkaas inay waalidku isan la joogin. Waxaa kaloo ka mid ah hadda waxyaalahan soo biiray social media uu ka mid yahay, maalan Facebook iyo wixii lamida iyo Twitterka iyo WhatsAppka iyo waxaan la isticmaalo dhan iyo Instagram. Marka cunugii Snapchat buu ku jiraa, wax badan telefoon buuna dhegaha ku wataa markuu qurbaha laga keeno ilmaha. Waa dhaqanka hadda halkaas yaallo, maadaama teknolojiyada aad ugu horeeyaan iyagana way kasii darantay. Weliba waxaad u haysataa ilmihii yarba waxaa loo ogolaadaa halkaas inuu iska qaato moobilada iyo wax walba iska isticmaalo. Kenya laakiin labada waalid baa badanaa telefoonka haysta, ilmuhu ilaa uu qaangaar noqdo telefoon lama siiyo.
Maxaa kusoo gabagabeynaysa gabagabadii?
Gabagabada waxaan kusoo gabagabeynayna horta Ilaahay subxaana wa tacaala, waxaan ka rajeynaynaa inuu maaragtay uu dhammaan dadka ay caqabadu ka haystaan xagga waxbarashada ama maadahaada ama diini uu Ilaahay u fududeeyo. Intaa ka bacdi waxaan dhihi lahaa aniga waxaan u baahannahay hadda Kenya markaan joogno inaan helo manhaj midaysan, inaan helo ayaan u baahannahay. Hadda Kenya sida ay ugu badan tahay Soomaalidu waddan kale oo ugu badan tahay ama ay u joogto ama waxbarashadeeda ay uga socoto ay active uga tahay ma jiro. Markaad fiirisid marka sidaa daraadeed manhaj lagu midaysan yahay in la barto. Waxaa kaloo iyadana arrinta muhiimka ah, manhajkaasa marka wuxuu ka caawin karaa macallimiinta in loo sameeyo tababar oo macallinkan u ahaado wax lasoo tarangareeyey oo wax uu dadka baraya xitaa wuxuu yahay la ogaan karo inuu wixii saxdaa yahay iyo inuu khalad yahay.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee VOA tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo.
Qadar Maxamuud Xareed aad buu u mahadsan yahay. Haatanna dhinaca wararkii ciyaaraha, Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa noo soo jeedinaya.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Wararka horyaalka Ingiriiska ayaan ku hormari doonaa. Ciyaaro ayaa maanta dhici doona galabta iyo caawatan. Galabta ugu soo horeysa waxay dhexmari doontaa kooxaha Tottenham iyo Watford, waxaana ciyaartan waxaana ciyaartan ka dhici doontaa garoonka Watford. Arsenal waxay la dheeli doontaa kooxda Sheffield. Ciyaaraha kale ee isha lagu hayo waxaa ka mid ah kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City oo gurigeeda kula ciyaari doonta Crystal Palace. Chelsea waxay caawa marti u noqon doontaa naadiga Newcastle. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool ayaa ciyaar adag magaalada Liverpool kula ciyaari doonta habeen dambe kooxda Manchester United, labadan kooxood oo uu xafiiltan weyn uu ka dhexeeyo. Leicester waxay la dheeli doontaa habeen dambe aniraada biri galab kooxda Burnley. Spain ciyaaraha dhici doona maanta haddii aan fiirino tan ugu adag waxay dhexmari doontaa Real Madrid iyo kooxda Sevilla. Eibar iyo Atletico Madrid caawa ayay isarki doonaan. Barcelona waxa ay ciyaari doontaa axadda iyada oo la dheeli doonta kooxda Granada. Dhinaca zeriyacada Talyaaniga haddii aan fiirino, Lazio ayaa galabta la dheeli doonta Sampdoria, Napoli iyo Fiorentinana caawa ayay isarki doonaan. Wararka ciyaaraha dhegeystayaal waa naga intaa.
Tahay Nuur Bukhari aad baad u mahadsantaha. Haatana dhinacii kaalmaha heesaha, heestan waxaa ama codkii Marian Run.
say ruqi fanaanada Maryan Sheikh Nuur Maryan Run ayaan dhegeystayaal intaasii ku soo gabagabeynaynaa. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saarista waxaa duhurnimadan inoo joogay Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Sauti gabahai asir.